Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vintipspodcasten er igjen I Stavanger. Og I Stavanger så sitter det to herremenn. Den ene har dere sikkert litt kjennskap fra før av. Den I midten her litt mer ukjent, men han kommer til å bli en av, og kanskje en av verdens beste vinkellere. Men han vet det bare ikke selv enda. Han allerede Norges beste vinkeller for noen år siden. Han sleit under scenen, begge to gjorde det, under NM. Det skal vi snakke kanskje litt om, avhengig av hva de har lyst til. Men kluet det at jeg har tatt turen til Stavanger, og jeg har tatt med meg to flasker. Den ene her det Norges og verdenspremiere på, og det andre tar jeg med restlig på grunn av det av de beste opplevelsene rundt champagne jeg har hatt på lenge. Og velkommen, Kristoffer og Sander, til podcasten. Jeg ønsker meg velkommen. Vi sitter på matbaren på Rena, og for meg det pinlig å si, men det første gang jeg her, men ikke I huset.
Nei.
For jeg husker en gang I tiden så var det en mann som heter Jan Ekkonøs, som drev restauranten her.
Ja.
Og det var siste gang jeg var her, I kjelleren her. Men det, den tiden den har forandret seg veldig, men lokaliteten til matbaren det at det en restaurant som lekkert innredet. Du ser det at han har litt touch av det jeg kaller slitage, rett og slett på grunn av at han blir populær. Det et av vinhullet, eller vannhullet, til vinedresserte I Stavanger. Men ikke bare både I Stavanger, men fra hele Norge, og for den saks skyld fra hele verden. For det at Reno har bygget opp et... Jeg vil si et destinasjons med alt fra Circus Reno til jeg vil si litt feilt ord, luksusrestauranten Reno. Men egentlig, så vi har snakket før, Kristoffer, så Reno en kunstopplevelse av det vi kaller perfekt harmoni I det vi kaller servering, matvalg og sånt. Og så har vi da andre alternativer som bygget seg etter hvert. Jeg tror at det har vært en masterplan rundt det nå. Jeg tror det har blitt litt til at det har vært som kreativiteten til dine kjære sjefer har blitt gjort. Men det vi skal gjøre her, det det vi skal først introdusere dere litt mer. Og for å begynne med deg, Sander. Hva gjorde at du havnet I kompaniskap med Kristoffer?
Nei, det begynner helt bak inn I Bergen.
Ja, den vakre byen Bergen. La oss ha en skål for det.
Begge jo derifra.
Ja. Vi alle fra Bergen, ja.
Så dagen Bergens-podcasten.
Hva gjør man da I Stavanger?
Nei, Så vi jobbet jo for kolonialen begge to rundt samme tid, når jeg tok vinkellerutdannelsen min. Jeg jobbet på litteraturhuset, og han var jo på den fine restauranten. Litt sånn som matbaren og ned på Rena. Og så flyttet vi jo ned til Stavanger for å... studere egentlig, studere hotellelse, og med da, en utgangsdanse som vinkjenner, som måtte jobbe med vin også, så begynte jo da hos Knut Espen på Tango. Men når han ikke var der lenger, så var det ikke så kult å jobbe der, så da måtte jeg på det nye fete stedet, og det var jo til Kristoffer på Reno, så...
Litt bekjent.
Spurte fint om jeg fikk komme bort, og han svarte fint at jeg
Kristoffer har jo endret seg, han jo blitt litt mer voksen med alderen. Han var litt cocky I begynnelsen da han begynte på Reno. Gikk til riktig rom? Jeg vet ikke. Jeg alltid betraktet Kristoffer, så sitter ved din side her ganske bra. Men Sander, hjertelig velkommen til podcasten. Vi gleder oss til å høre ditt syn på vinene som vi har tatt ut. Ikke minst så vi de første I Norge som smaker Bollingskjær 2008. En årgang som betegnes som en av de store. Vi får jo se. Du spurte før sendingen, Sander, om hva gjør vi hvis det blir slakt? Og det gjør vi. Hvis vi ikke liker vin, så gir vi greit beskjed, og det lover vi å gjøre. Men Kristoffer, fra det Fra den forrige sendingen så var jeg besøkte Rena og spiste 26 retter og hadde tidens restaurantregning i Finansvisen og Kapital. Mm. Og det som jeg sa til regnskapsføreren. Ja, jeg fortjener jo det, ja. Men regnskapsføreren min sier at vi ikke helt vant med dette her. Men da sa de at da må du høre på podcasten, og det anbefaler alle å gjøre. Ja. Fordi at vi gikk gjennom denne menyen på 26 retter, og vi snakket om hvordan det var. Og jeg må si det at det er en av mine store vinopplevelser. Også på matsiden var det en stor opplevelse, men på vinsiden så var det, altså fy faen hvor godt det var.
Ja,
og jeg må innrømme det at jeg tilhører en generasjon der vinkellerne ofte hadde ubegrenset med bra vin og kunne matche vin. Det som vi kunne ha en Grand Cru, Chablis til kjøkreps og selge det til nesten nada. Mm. Men i dag så hverken får ikke du tak i gammel nok Chablis eller... Så det er en helt annen utøvelse av yrke vinkellerne, men det dere gjør, og det dere gjorde for oss og for meg, det var en helt fantastisk opplevelse. Ja,
tusen takk.
Og jeg, ja det var en god dag på jobb, for å si det sånn, hele dagen. Så det takker jeg for, og det er bra. Men du vibrerte jo også der i, rundt oss, Sander, du var jo litt på skjeden, og det, den rollen skal ikke du ha nå. For det, at, det vi har tenkt å gjøre det, i denne podcasten, det at dere skal komme i studio vårt på Smedstad innimellom, og jeg skal ta turen her til Stavanger når det skjer noe. Men det skal bli litt sånn innslag i vår podcastserie, som har blitt mer og mer interessant for lyttere som er... som følger litt med, så ser dere også og hører det at Jon Trygve ikke er med så mye. Han er veldig opptatt med Vinify, vil komme inn som gjest, sammen med andre. Dere er blant de. Mm. Men jeg foretrekker jo å sitte her og drikke champagne med dere, her i Stavanger, på en solfull vårdag.
Ja, det foretrekker vi
også. Men la oss begynne nå. For planen er det at vi skal smake to flotte viner. Jeg tenkte kanskje at vi skulle ta en liten prehistorie på Bollinger Sandal. Litt need to know facts about Bollinger. Og så kan du ta neste mann, Kristoffer.
Ja.
For en lyttere så vil beskrivelsen av vinene og hvordan du får tak i dem, hvis du får tak i dem, tilgjengelig. Og så, som en liten overraskelse, så har kjøkkenet på Matbanen Rena, de har laget en rett som skal fungere godt mot disse vinene. Og den oppskriften på den får du i podcastbeskrivelsen under. Mm. Så det takker vi veldig på. Litt overraskende og veldig hyggelig. Mm. Og da, Sander, Bollinger, altså er du nødt til på det smoking for å drikke den vin?
Nei, det hjelper nok.
Ja.
Hjelper litt hvis du heter James Bond også, men det er jo godt uansett.
Ok, så det er første
så det
første
rådet.
Det hjelper å se ut som James Bond hvis du drikker Bollinger, det er godt å gjøre. Men Bollinger, for deg, hva er Bollinger?
Nei, det er jo... Det var jo på en måte et av mine kanskje første sånn, kjennskap med champagne da, at det er jo selvfølgelig et litt større navn. Men det er jo en god introduksjon til champagne, og når man først skal begynne å drikke vin og drikke champagne, så var det jo på en måte en av de litt altså trygge alternativene, men du vet at du får kvalitet også da, om det bare er den Grand Cuvée NDS eller om det er en Grand Danais, da så er det veldig gode introduksjoner til champagne for Mann i gaten også, vil jeg si.
Tenker du på de som går utenfor her på Matbanen? De var Mann i gaten, eller tenker du på at...
Ja, nå gikk det akkurat en mann for
mye. Ja. Men når du sier Mann i gaten, føler du at Bollinger er den vanlige, en fin introduksjon til champagne, så hverken er det for mye av det ene eller det andre, men du kan begynne å like champagne akkurat med det enkle?
Ja, også litt den... Altså, de er jo... Kan du si at det er en stor produsent med at de lager kanskje rundt 3 millioner flasker i året da, men... Så lager Moët 10 ganger mer, og det er jo en produsent som for det meste lager champagne fra sine egne vinmarker, som er jo en ting som vi fokuserer mye på Rena også, og at heller støtte det her enn støtte noe enda større og kommersielt, kan du si da.
Ja.
Og at her da kommer også å koste skjorten.
Og det er et viktig poeng det du sier, at vinen ikke nødvendigvis kommer til å koste skjorten. For det at kvaliteter som dette her ser man nå blant annet på Krug, du ser det på Bollinger, du ser det på Lanson og et par andre merker. Det er at de toppkuverer er ikke så nødvendigvis så dyrt priset i forhold til utlandet. Men når du legger 2-3 tusen kroner på bordet for en flaske champagne, så forventer du et eller annet, ikke sant? Og hvis du nå smaker på denne her... For min, du er det første som smaker det i Norge, Sander. Hva føler du, og hva opplever dere? Kom gjerne med innspill, du og Kristoffer. Men meg og Kristoffer, vi nevner, og jeg får ofte spørsmål om ordet elektrisitet, og det er jeg sikker på kanskje du også nevner umiddelbart. Kanskje jeg tok det feil rekkefølge nå, men det får vi bare leve med. Men Bollinger RD 2008, umiddelbare konklusjon. Hva er dette for noe?
Nei, for det første så tror jeg det en champagne som virkelig appellerer til meg og Sander. Med at det på en måte presisjon, det friskhet fra 08, og det en fantastisk pen lengde på det hele også. Og noen ganger, siden vi skal være på en måte ærlige, så har jeg opplevd med RD at noen av de kan være litt for mye mot den oksidative stilen. At de kan være utviklet litt for raskt, mens 08-en her, det egentlig alt du ønsker deg i en champagne. Da. Mm. Så jeg synes denne her det en stor glede å få smake den i dag, for å si det sånn.
Hva sier du sånn da? Du bare enig, eller?
Nei, det jo noe som smakt så veldig mye RD, og smakt litt, og det her går jo opp som en av de beste RD-smaker. Som Kristoffer sier at den friskheten her, det noe som føler den RD-en av og til trenger, for det jo en stil som skal være rik, og skal liksom
reflektere hvordan... Så hvis jeg forstår det riktig, Sander, så er det en champagne du føler er liksom kraftig, litt mer oksidert, vinøse stil, og så har man denne intense syrligheten, sant, som bærer lenge vinen.
Bare balanse og harmoni.
Men finner dere noe negativitet i en RD, eller er det bare sånn, dette her er godt?
Nei, altså jeg tenker jo at det jo en strålende årgang for Pinot, så du kjenner at Pinot på en måte ryggraden her, og så blir det bare backet opp av ekstremt fresh og elegant Chardonnay i tillegg, så hva vil dette her koste? 4500 et eller annet?
Per dag startet, når vi spiller inn denne podcasten, så vet vi ikke helt prisen, for det at vi har... jeg ser ikke så mye på regningen når jeg bestiller, jeg bare holder det gå i stillhet. Så det var akkurat sånn som jeg var når jeg var på besøk hos deg sist. Regningen betyr ikke noe der og da. Det betyr noe på slutten av året, når du ser hvor mye brukt. Nå kjøper jeg inn mye vin, og viktigst for oss er at vi har interessante viner å vise frem i podcasten. Og når Bollinger kom på banen, så kjøper vi den. Og det er ikke rekorden. Vi har hatt tidligere episoder av podcasten der vi har hatt jeg tror vi er oppe i 18.000 for en eller annen chateau, et eller annet. Men, så det kommer vi til å gjøre innimellom. Vi har budsjett til å gjøre akkurat det vi skal der. Ja. Men Bollinger, hvis jeg skulle nevne noen akkurat rundt denne her, så det er ikke negativt, men jeg mener at den er fortsatt svært ung. Og dere tar jo grep umiddelbart, Kristoffer, når dere skjenker glassene her. For der, så langt jeg ser, så har du brukt Wine Wings Pinot-glass, eller det, ja. Og hvorfor gjør man det? Altså, er det bare automatikk hos deg, eller?
Ja, generelt så er det for oss begge to at vi liker ikke å kvele champagnene og servere de for slanke glass, som gjør at ikke hele kompleksiteten kommer frem. Og dette er jo for det første, Bollinger lager rike champagner. Både dette her med at alt fermenteres på fat, at det er hovedsakelig på noe basert, men støttet opp med litt grann Chardonnay. Og du har ikke lyst til å kvele Pinot'en, det har du ikke. Så da må vi ha litt grann større og rikere eller større glass.
Men Sander, når du smaker dette, jeg synes du drikker litt lite. Er du beskjeden som bergenser, eller? Er du sammen med...
Det er en sjelden rase, beskjeden og ydmyk bergenser, men kan vel gå under den kategorien av til, men skal jo på jobb etterpå da.
Ja, du må ikke ha beskjeden av det. Det lover å drikke litt på jobb når man jobber, så vi kan det. For hvis ikke man gjør det, så gjør man ikke en god nok jobb. Men det hender jo det at man trenger mindre enn 5 glass før jobb da. Det er sant.
Men, så hvis det smuler litt, filter litt bedre da, når man har fått et par sips.
Ok, da bruker vi det som sitat, at service flyter litt bedre. Jeg vet ikke om du er enig, Kristoffer, men jeg føler det at servicen på Rena alltid er litt smooth, så det betyr enten at dere drikker der litt på jobb, eller så betyr det rett og slett at dere konstruerer dere om å gjøre en bra jobb. Noe så dere, og vi får ofte skryt fra mange kilder vi har, at dere er blant de aller, aller beste, ikke både i Norge, men i Europa, og når det gjelder presisjon på sikronservering, som gjelder og alt skal komme på bordet samtidig, så er man nesten i verdensklasse.
Det er, ja, jeg er veldig fornøyd med akkurat
det. Det er den sikkert sikron, ikke svømmingen.
Årlig sikronservering.
Ja, den er nesten så ende.
Ja, der skal vi stille lag.
Den er verd et par tusen kroner bare for å oppleve, for å si sånn. Jeg har bare opplevd den på Noma. Den ekstreme der Mats og de, der du, men det de toppet med, det var det at rettene som hadde sitt, for eksempel utspring i Australia, så var det folk fra Australia som serverte. Og var det, altså det er litt vanskelig, kanskje.
Men, der er de tre ganger så mange ansatte.
Ja, men du kunne jo tenkt deg det. Det var veldig gøy.
Ja, det var litt crowded.
Ja, men når vi går inn i denne bollekjøret, sånn da, så har meg og Kristoffer tidligere snakket om det å dekantere champagne. Og Kristoffer, du var ganske klar på det, at du, en champagne skal ikke være redd for å dekantere. Og ta oss og lytterne litt inn i den verden, og hvorfor man gjør det på Rena. Jeg vil anta at denne her går i den kategorien at jeg kunne tenke deg at jeg hiver det over en dekanter. Eller jeg dobbelt dekanterer mellom flere glasser, så du, at du lar den gå noen stund med glasset. Hva sier du, Sander?
Champagne er jo en vin da, og sånn som mest av vin, så er det jo ting som kan trenge luft og dekantering. Og du ser jo en utvikling på champagne nå også, at det blir jo mer og mer vinøse også. Og man ser jo på en måte utviklingen av glasset også, da, at det ikke bare bobler lenger. Sånn som her, så vil du ikke holde boblestrukturen så lenge siden det er så flatt i bunnen, men den vil tilbringe, altså gi mer luft til vinen nå, at den vil åpne seg opp og vise seg mer frem, og det kan gjøre man også fremprovosere av å dekantere det også da. Og det er jo ikke alle champagnene som trenger å gjøre det med, men vi ser jo altså på de der topp-champagnene som vi serverer, om det er Ulysse Collin eller Celos, så er det jo obligatorisk med å dekantere det nesten. Det er sånne ting som trenger luft og...
Ja, hvis ikke folk gjør det, og vi er ute og spiser, så ser vi på det som deres strykeregninger.
Ja.
Ja.
Man kan jo redde det litt inn med å servere i et litt større glass også.
Ja, så her, her er det, for dere som ikke ser på videoen som podcasten også spilles inn på, så er det relativt breddfull glass. Altså det er nesten ikke blomstervasse, men det er ikke...
Nei, vi har blomstervasse bak deg hvis du vil.
Få plass til en snøv liter oppi der.
Så. Ja, ok. Ja, vi skal unngå denne brune blomsterkassen bak oss her. Men Kristoffer er tydeligvis litt mobbomør mot programleder. Det er helt i orden. Men dette med dekantering, det er anbefalt. Det synes jeg i hvert fall. Jeg har begynt å gjøre litt mer med mine champagner. Det er alltid hyggelig å se det, men glass gjør jo også mye da. For vin trenger noen ganger luft. Og lufting er jo ikke nødvendigvis å gå ut på gaten med vin, men å... Jeg ser på å sørge for at han får litt annen beholdere og får tilsatt oksygen.
Det har jo vært et forsøk da.
Det var det. Ja, vi kan forsøke
det. Står der.
Den dagen noen av leserne eller lytterne ser Kristoffer Alexander på gaten utenfor Rena, så send bilder. Jeg stiller med en flaske med Krug gratis til de velkomne.
Det skjer ikke vel.
Men Sander, hvis du skal beskrive den her og smake den her, hva er det så... Hva beskriver du denne her hvis du smaker på den nå? Og hvis du nå er, sant, du er jo Norges beste vinkelner på 2 år siden. Det var så vidt du ikke ble Norge. Ja, i fjor. Ja. Sant, ja. Sant, altså, så og den jubel der.
Ja. Men nå graver min egen grav her. Så.
Nei, men det vet man ikke. Men saken er at jeg har jo fulgt deg veldig lenge. Sant? Vi sa i forrige episode at du er en syrefrik. Verre enn Kristoffer og meg. Nei, ja, verre med Kristoffer.
Jeg er glad i Sacre Mouton.
Ja, sant? Han liker det, sant?
Syre junkie, kan man vel si at det, ja. Det høres, det kan være 2 ting, det.
Kom opp og kunne du si junkie, det er jo ja. Sant, sant? Så det er jo det som er farlig, det er ikke, syre er ikke farlig, det er junkie som er farlig. Det,
ja.
Men hvis du tar og beskriver denne her, føler du at du kan sette den i en bås, eller er det sånn at du liksom, ok, du, han er jo fatpreget, sant? Den har smørtoner, den er fet, sant? Men så kommer denne, så jeg er så opptatt av, denne her intensiteten og leksiteten av en vin. Og det er jo ikke sånn at vi tilfører 2 strømkabler i vin og sørger for at dette her funker, men det er noe som må oppleves. Og hvor tid er det man begynner å oppleve leksitet i vin? Er det i alle prisklasser? Må man ha en vin til et par 1000 kroner flasken og mer som her? Eller kan man oppleve det i rimelige viner?
Man kan jo oppleve det egentlig i alle prisklasser, vil jeg si da. Og hvis du for eksempel har en Mosel-Riesling da, Julian Hart for eksempel, der syren er enorm.
Sky high.
Ja.
Da er det...
Da kjenner du... Om, for du kjenner det på siden, ikke sant?
Ja,
på siden, ja, det kiler litt grann der. Og det kan sammenlignes litt grann som vi ofte snakker om, det er en sitronfølelse. Når du tar en bit av en sitron, bare rått og betalt på, du kjenner det skikkelig.
Ja, altså, det er jo spyttproduksjon, ikke sant?
Ja. Så det er jo det som skjer. Ja. Men Sander, jeg synes at vi godkjenner, men hvis vi skulle gi poeng til denne her, nå vet jeg ikke om dere er vant med å gi poenger til vinen, men i min verden så bykker Bollinger RD 2008, den bykker 92 poeng. Den bykker ikke mot 94, det har potensial mot det, men da må jeg, en viktig, drikke oftere, smake den oftere, kjenne litt på, mot andre RD'er kanskje. Men for meg så fremstår dette her som en svært lagringsdyktig, vel verdt prisen. Om man så koster 4000 kroner. Mm. Den er en klassisk champagne som du lett kan få resolgt gjennom auksjoner i Norge, eller solgt utland. Så det ikke en vin som du nødvendigvis tapper penger på. Det gjelder bare å ta godt vare på vinen. Og det fører oss litt over til neste vin. For det den fikk jeg servert siste gang jeg var på Renault. Og den kom inn som en sånn flying sidewalk. Mm. Kjenner jo godt til produsenten og sånt. En av de bratteste vinmarkene i champagne. Den er... legendarisk god, men også til en helt annen pris. Og fortell oss, Kristoffer, med dine egne ord, hva er historien her? Og for dere lyttere som hører på nå, så kommer denne podcasten ut i mars en gang. Vi vet ikke akkurat datoen. Men vin som nå Kristoffer skal snakke om, den kommer på tilleggsutvalget i mai, så en liten stund til.
Ja.
Og det kommer, med mindre Kristoffer kjøper opp alt, kun 30 flasker til salg.
Ja, jeg har kjøpt i hvert fall 12.
Ja, ok. Ja. Og det sier vel mye av kvaliteten av, og dette er en liten produksjon, men grunnen til at jeg tok med var for å, ja, var for rett og slett for jeg ble imponert av bare på et vinkart, sant? Og før oss inn i verden til Klosteg og så nå.
Ja, altså, jeg synes det veldig gøy at du tar med begge to, fordi at det er jo to champagne som veldig gøy å snakke om opp mot hverandre, og spesielt også årgangmessig med første med 08 fra RD'en og så 2012. Men vi kan jo starte med hva vi har her da, det er jo Philippe Onat, Clos de Gouaz, 2012, ekstra brutt i enkel flaske. Så her har vi da 61% Pinot Noir, og resten Chardonnay, kommer fra en av de absolutt mest legendariske klåene i champagne, som du sa, ekstremt bratt. Den er en bratt skråning som går rett ned mot Marne-elven. Vi i Premier Cru-landsbyen Marouille-sur-Ei. Og det 5,8 hektar stor, og vanligvis så pleier blenden å være sånn 80-20 Pinot Chardonnay, men her er det som sagt 61% Pinot og mer Chardonnay da. Og ekstra brutt her også, det 4,5 gram restsukker, og Philippe Onat tror jeg en sånn produsent vi glemmer litt, men som egentlig kvaliteten er bare helt, helt verdensklasse da. Og vi snakker jo med RD'en med at den kanskje er hakket for ung, den har et langt liv foran seg, mens 2012'eren her, for meg, den drikker helt spot on nå. Og det jeg liker godt med han også, det er at du har fortsatt mye primærfrukt igjen da. Og det er kanskje noe du ikke har så mye i RD'en da.
Ja, han virker litt friskere på en måte.
Ja.
Jeg kan jo avsløre for lytterne det at når denne podcasten her blir spilt inn, så finnes det en 2009-årgang på Sonpole. Og hvis det noen som er raske på labben når den sender, så har den stått usolgt i et halvt års tid. Hvor ligger henne? Det er akkurat så spør Bergenser hvor Stavanger ligger. Altså det ligger utenfor kjerne... hovedstaden. Nei, ja. Sonen ligger like ved Drøbak, like utenfor Oslo. Ja. Og der har de lite pol, så masse, mange ganger etter sommeren har masse bra vin liggende igjen etter sommergjestene.
Det er noen flinke som jobber der da.
Ja, de plukker opp og tar inn noen gode viner, samme ryggepole, som også tas inn mye pol. Gjelder har litt overvåking både på vinefly og på vinpole, litt sånn KK, og det kan du gjøre ved bare å trykke litt se frem, så ser du at du kan overvåke enkelte viner, som jeg gjør for eksempel med Krug og andre merker, så vet jeg til enhver tid hvor hvis det kommer inn en flaske eller to. Og da er det bare å sende sine beskjed til sine venner som bor i zon, du går og kjøp. Men akkurat denne her fant jeg ut at det var litt igjen. Men... når det er sagt, du er jo positiv innstilt til produsenten også, ja. For produsenten har jo også viner som har mer tilgjengelighet akkurat i denne 2012, så det er litt sånn underdog, tenker du på, at produsenten er det?
Ja, altså for å være en større produsent, men uten å være for stor, så synes jeg det en underdog, og at du vet at de er kvalitetsorientert, og sånn som Sande sa med Bollinger i sted også, så er jo det en større produsent, men hovedsakelig så kommer jo druene nesten kun fra egne vinmarker, og at de har ikke lyst til å produsere noe hvis ikke det er veldig bra. Så jeg synes dette er to større produsenter som produserer da fantastisk kvalitet, egentlig fra entry level til the top shit.
Og føler det der med prestige, kve og sånn, det kommer virkelig frem her da. det er jo prestisje det her i forhold til.
Og så er det jo det der med at alle snakker jo så mye om Claude Munil og Claude Ambonnet fra Krug, ikke sant? Men så var jo de da, de var sharp de, de var tidligere ute, de har puttet Claude på etiketten. Og Bollinger også, de skryter jo over at, og det vil jeg gjerne dobbeltsjekke, men at de var de første som puttet The Discouragement på etiketten. Det sliter jeg litt med å tro på, men de er jo groundbreaking på sin måte. Da.
Du skal jo ikke tro falset av champagne. De hevdet jo lenge at det var de som startet champagneproduksjonen.
Mm. Ja. Ja.
Og så er det Marie og Antoinette sine glass. Ja. Var det før eller etter? Og er det noen som har lyst til å dra den historien?
Ja, den...
Du vil ha den ligge?
Ja.
Men for lyttere som ikke kan denne historien, så er jo glass formet som hva heter glasset? Det heter...
Kupp,
ja, sant? Det er jo formet som hennes bryster. Og for dere som har sett hennes bryster, det er få av i verden som har gjort, så er denne historien dessverre ikke sant. For hun var jo da død når disse glassene ble innført. Så det var ble en sak som mange andre ting i kampanjen.
Jeg hørte at det var Madame de Pompidou som det faktisk var.
Oh, ja. Okay.
Men jeg har ikke sett de heller.
Så nei, nei, ok. Så Sande, det er fint at du har kunnskap til brystene i kampanjen. Det synes jeg er inspirerende, for det hadde ikke peiling den gangen jeg interesserte meg på vin. Men la oss gå videre til neste punkt på agendaen. For det at når jeg da melder min ankomst til Stavanger, så er det alltid hyggelig å komme hit. Og det vi har da gjort for leserne våre, det at vi har dere og kjøkkenet har funnet frem til en oppskrift som passer veldig godt til det. Og Kristoffer, fortell nå hva kjøkkenet har gjort i all sin enkelhet. Og denne oppskriften ligger i podcastbeskrivelsen under, og den kan du lage, jeg vet ikke om på 1, 2, 3, men det er en rett som er fantastisk til de rike, gode champagnene, og den lages relativt kjapt, så lenge du har råvarene på plass.
Ja.
Ja. Og fortell nå, Kristoffer, hva er det vi har fått for?
Nei, først det vi tenkte da, det var jo å vise at champagne har en større bredde enn kun til kjøkreps og til østers, at du faktisk kan bruke de litt mer røffere kuvene til litt kraftigere retter, og gjerne kjøttretter da. Så det vi har fått for oss, det er jo en beef tartar, laget egentlig, en ganske klassisk måte, hvor at vi har kjøtt da fra Georgie Nyt, og så har vi litt grann gressløk, det er salt og pepper, det er litt grann sort trøffel fra Noron, det er perfekt toasted surdegsbrød fra Circus Reno, og så er det litt deilig trøffelmayo på siden da. Så det vi prøver her, det er jo for det første å spille på strukturen til pinoten mot kjøttet, og så ikke minst de der litt mer jordlige, nøttige tone som begge champagnene har, men kanskje mest mot RDM da. At du finner det både i trøffelen og i trøffelmayoen da. Og ikke minst denne toastinessen som du får fra fatbruk, og også lease aging mot surdegsbrød da. Så det er egentlig det vi har tenkt. Men vi har jo ikke smakt det nå.
Nei, og det må vi gjøre.
Så vi gleder oss veldig til å smake.
Ja, jeg vet det der, sultne. Jeg hører jo magen deres rumle. Dere har jo sannsynligvis ikke spist frokost i dag, begge to. Jeg vet ikke. Nei. Så det gjelder liksom, og nå har dere fått litt syre, som igjen da vekker smaklysten. Så la oss forsøke å høre deres egne ord når dere smaker på denne. Deres egen biff tartar. Det er jo en klassisk rett som er knallbra. Og da... må vi bare se hva dere liker. Men for meg så er jo, man hører jo alltid at champagne passer til alt. Og her er et veldig godt eksempel på det. Her sitter da vi er på Matbaren Arena i Stavanger. Og gutter spiser med kniv og gaffel. Endelig noen som tar frem fingrene og begynner å spise. Men de begynner å skape en egen komposisjon. Og jeg ser jo det at enhver ting som er toastet og fettig og har... Er det en majones ved siden av, eller?
Ja, trøffelmajo.
Ja, trøffelmajones. Ordet trøffel hører jo med champagne. I så fall gjør den hele innsatsen, den skjenker litt mer RD oppi. Det er jo alltid sunt, for da får du friske bobler. Og det du da får i glasset er jo denne smaken av teksturen, sant? Det fette, som sannsynligvis smaker veldig godt. Og hva er ditt første inntrykk her, Kristoffer? Er det...
Det er jævlig bra.
Det er jævlig bra,
ja. Det er jævlig bra. Det er nesten sånn, da? Det skulle du smakt i kveld.
Ja.
Ja, så bra er det.
Hva sier du sånn da? Er ikke det? Åh, jeg må spise opp, ja. Sånn da, jeg har en litt roligere fremgangsmåte.
Litt treig.
Ja, det er tydelig at han spiser maten mens han spiser. Men det er tydelig at dere liker å smake på vin og samtidig prøve nye retter. Og vi har jo tatt det opp før, Kristoffer. Og spørsmålet går til deg, Sander. Hvor viktig er det for en vanlig vininteressert å smake på mange viner samtidig til samme rett, sånn at du forstår den, den linken med hva som ikke fungerer. For eksempel, vi hadde tatt frem en, la oss si en Black Tower her, en søt, forferdelig kommersiell vin, kontra denne champagnen. Hadde alle forstått at denne ene vinen ikke fungerer så godt, eller er så for svak, eller er dette bare noe sånn, for oss som er veldig interessert i vinet, går det an å lære seg dette? Dette her med å matche ting, at du sitter der, jævla godt, er jo et sterkt begrep på noen som driver en av Norge, eller kanskje den beste restauranten på vin og mat i Norge, så er det, det smaker godt. Og det, de smiler her i studioen.
Det var faktisk nesten bedre med Clos de Goasen, for der hadde du litt mer frukt.
Ja, traff litt bedre det.
Traff faktisk. Ja. Jeg synes den løftet tataren i seg selv med grisløkken enda mer da. Men det når det kommer til det pairing-greiene og sånt, så har jo folk en tendens til å gjøre det mye mer avansert enn det man trenger å gjøre. Og det er litt sånn fighter for det at man ikke trenger å gjøre det så avansert. Og man skjønner jo med en gang at når man drar på smilebåndet rett etter man har puttet noe i munnen i forhold til vin og mat i kombinasjon, og man begynner å smile, da vet du at det stemmer. Men hvis du blir sittende og grubler for lenge, og du tenker, da er det forbedringspotensialet.
Ja.
Og hvis du begynner med grimaser, og, det, ja. Og så må du ha samme kvalitet på maten som du har på vin. Da. Så jeg tenker, hvis du kjører en Black Tower, og så har du det opp mot en perfekt tatar, så er jo det synd på den Black Toweren. Da.
Ja, ja. For, på Black Toweren er det synd på hele mennesket. Altså det er synd på hele omgivelsene. Tenk hvis du har med en date, og så ser du Black Tower. Og denne tartar-oppskriften her, så vi øver frarådet til å ikke servere noe annet enn champagne. Akkurat den årgangskvalitet. Ja. En av disse her, skaff til det. Ha en hyggelig samvær. Åh, det blir bankers.
Ja, det er så digg altså. Og dette er jo sånn du kan gjøre bare sharing, ikke sant? Du kan putte den storen på midten av bordet, kan alle ta litt, grann, ikke sant? Og så er fortsatt champagne i fokus, men du viser altså at det kan gå utrolig bra opp med noe så enkelt som en biftatar.
Det sier du... Altså, det er jo sånne ting man aldri vet helt 100% før man har smakt det selv heller også, da. At det er jo, hvis man skal lære seg det selv, for mange folk på en måte, uten å... Så er det jo alltid sånne små huskregler med syre og fett, eller tanniner og fett og alt det der. Men, så man kan komme frem til en god vin i teorien, men så vet man aldri helt før man har smakt det, da. Så er det jo alltid greit å ha litt alternativer, da, og smake litt flere forskjellige opp mot det. Og se hva som er det som virkelig sitter best. Og det er jo litt sånn aromatisk-messig også, at man kan jo spille litt på lag, sånn som man har på RDN, den spiller jo veldig på lag med mye nivå, hvor man er i som er trøffel og med torsen og alt, mens sånn som Clos de Goasen da, som kanskje tilbringer, altså gir noe mer nytt til tallerkenen også da, at den frukten der, den gir et nye, annet element da.
Ja, det er ikke den ene eller andre som er best. Du kan fungere begge to.
Ja. Ja. Vi er gode på hver som måte at RDN bygger veldig mye på smaken på tallerken, mens Clos de Goasen den gir en ny smak også.
Og så hvis jeg kan få lov å si det, vi har jo ikke smakt dette her før. Vi har kun smakt 2012-eren, ikke sant?
Ja.
Av Clos de Goasen. Vi har ikke smakt RDN før, vi har ikke smakt retten før.
Altså, flasken kommer, jeg har kjørt fra Oslo i bil, havarert i Kristiansand med ødelagt vannpumpe, bil står igjen i, jeg har slitt meg frem mil etter mil og kommet frem her dere, men det som er inspirasjon for meg, det er når vi møttes her like før sending, Sander sier ikke hei engang, han går rett bort til flasken og spør hvor er han henne som en sånn gjenfødt sønn, og det er fantastisk, og den gleden, den har vi alle om vin, og den kan man skaffe seg så lenge man forstår liksom og ønsker å lære seg om vin, og det er jo fantastisk. Og dere er to flotte budbringer på akkurat det budskapet, gjennom det jobben som dere gjør. Og før vi nå skal avslutte, så skal vi ta en liten pause. Det skal være litt reklame, og så skal vi snakke litt om hva er det som skjer i Stavanger på Rena og nå på vårparten, før dere går inn i en sommerferie. For jeg er veldig spent på disse to luksusbeistene som sitter foran meg, hvor er det de går på ferie? Er det til Tusenfryd, eller er det til franske kysten? Jeg vet ikke. Men vi får høre det når vi er tilbake igjen fra reklamen.
Et av merkene Templek nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-celler, som det første smarttilkoblede vinskapet blir tilgjengelig på markedet. E-celler et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater med opptil 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med E-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen, registrerer skapet automatisk det du legger inn og fjerner, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du hos Temptec.
Og da vi tilbake igjen fra reklamepausen. Det flotte vinskap fra Temptec som nevnt, og det anbefales på det varmeste. Vi veldig glad for å ha den sponsoren inn mot podcasten. Det gjør det mulig.
Fantastisk.
Men Kristoffer, du tente vel på ideen, og jeg begynte å si hva skal du gjøre til sommeren? Og fortell nå lytterne av ukens vintips-podcasten. Hvor du tilbringer din, og etterpå skal vi komme til deg. Vi skal til Aske, jeg vet det, Sander, men...
Radøy.
Ja. Fortell noe, Kristoffer, hvor det du skal tilbringe din sommerferie?
Nei, jeg tenkte jo på en måte, siden du sa liksom, hva skal vi gjøre, ikke sant? Veldig ofte så har jeg veldig mye på gang som skjer, og så når jeg møter Sander, så sier jeg, ok, Sander, nå det sånn, og så sier jeg, ja, ok, fint. Så vi har planlagt noe i sommer, som vi landet litt i går, men jeg har ikke fått bekreftet den Sander enda, om han har lyst til å være med eller ikke. Men da det jo en vintur i 3 dager til Burgund, hvor at vi skal da egentlig bli tatt ivaretatt av Erik Jama fra Vincent Gerardin, som vi hadde besøk av, og hvor vi forhåpentligvis skal da besøke Hubert Lamy og Dominique Lafon, og spise på en utrolig fet restaurant. Ja, nå kommer det tommel opp her. Og så skal vi videre da til Santorini, hvor vi omtrent har fått bekreftet besøk hos Hatsidakis, og hvor vi har lyst til å da så klart besøke Sigalas og litt andre da. Så det blir en sånn intens uke med Burgund, Santorini, med forhåpentligvis også med Sander og vår gale venn Simon Zimmermann og Sebastian Mælum da, så 4 gode, glade vinkellere.
Ja. Og hva sier du, Sander? Er det sånn at du blir tvunget med på den turen, eller er det...
Det høres ut som et skikkelig ork, ja, da, Burgund i 3 dager, det skulle vært 5.
Men det 5 uker, ut... tenker du på?
Ja, eller? Ja. Starte ikke å bli og så bevege oss nedover.
Ja, nei, men det er viktig. Det ser ut som det var en god start på sommerferien, men når vi da, jeg regner med du sier ja, for hvis ikke så stepper jeg inn for det, sånn. Jeg skal gjøre det for laget. Men, men her i Stavanger, hva skjer nå på vårparten? Hvordan forbereder dere nå til denne sesongen opp mot sommeren og mer turisme og forskjellig? Hva skjer? Er folk tilbake igjen? Hva føler man? Hvordan ser bookingen ut? Altså, hva skjer?
Nei, altså, bare sånn generelt i går da, som var en tirsdag, så var det fullt i byen på alle restauranger, så ting har begynt å ta seg virkelig opp. Og for vår egen del så har vi noen bord her og der på onsdager og sånt, så det, men generelt veldig bra booket frem til sommeren. Men det som kanskje er mest spennende, det jo at vininteressen i Stavanger har jo virkelig gått opp den siste tiden, og kanskje mer nå enn noen gang. Så for vår del da, så skal jo vi gjøre utrolig mye smakinger med winemakers. Vi skal gjøre en del smakinger, jeg og Sander selv, hvor vi forklarer om våre opplevelser etter turer og sånt vi har vært på. Så vi får jo storfint besøk av ganske mye produsenter fremover, både Philip Wittmann, La Herte kommer, Antonio Madeira, Ferdao kommer, Stavanger Vinfest er jo rett rundt hjørnet. Så vi skal ut året 2023, ha ut utrolig mye kule smakinger på alle lokasjoner, i alle prisklasser, og for alle typer folk. Om de har akkurat startet med vin, eller om de har vinkjellere på størrelse med restauranten vår.
Og med de ordene der, så skal Kristoffer få lov å få avsluttet denne podcasten her. Gutter og menn, det er alltid interessant.
Gutter,
ok, det er greit. Det har vært hyggelig å være på besøk. Jeg har fått lært litt grann. Vi har smakt sammen en Bollinger RD 2008 og en annen perl av en champagne. Skål, og tro meg, jeg kommer igjen. Ja, garantert.
Da vil jeg komme tilbake. Skål.
Skål, Sander.
Skål.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.